Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Herman Haraldsson, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet for din karriere?
Jamen det er, at jeg valgte at blive i Danmark, da jeg var 15 år gammel tilbage i 1981.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Herman Haraldsson, administrerende direktør i den online modeforhandler Boozt. Inden Herman stifter Boozt sammen med fire andre, har han en imponerende karriere, blandt andet som chef i et mediebureau og som direktør for Brøndby IF. Hør også, hvordan Herman Haraldssons baggrund som fodboldspiller og kostskoleelev på Herlufsholm har givet ham en ekstrem selvdisciplin, som har fulgt ham lige siden.
Herman Haraldsson, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg synes, at jeg er sådan relativt venlig og omgængelig og en holdspiller. Og jeg ser lidt mig selv som en spillende træner, hvis du skal blive fodboldanalogien. Eller i øjeblikket synes jeg, at jeg er mere sådan maskinmesteren, der går rundt og smører lidt med min ullekande, hist og pist. Så jeg synes egentlig, at jeg går rundt og sørger for, at alle kan performe. Det ser jeg som min opgave. Jeg har erkendt, at jeg langt fra er den klogeste i virksomheden, men jeg kan få folk til at spille godt sammen.
Og hvordan gør du det i praksis?
Det er ved at skubbe på, når det går godt, og så være meget venlig og omfavnende, når vi er presset. Ikke? Altså, jeg er virkelig god til at presse på en god måde.
Hvad betyder det?
Det betyder jo at sætte nogle ambitiøse mål og gå efter dem og få det bedste ud af organisationen. Det synes jeg, det er faktisk ret god til. Og så er jeg jo som de fleste et utålmodigt menneske, som jo har hang til at få ting til at ske, i stedet for at vente, at ting sker. Også.
Hvordan giver det sig til udtryk?
Jamen, jeg vil hellere tage en beslutning og så lave om på den, end at vente til at være helt sikker.
Kan det være et pres for dine medarbejdere, at de har sådan en herremand, der er i fuld speed altid?
Ja, det kan det. Og det er derfor, jeg er også meget bevidst omkring at være omgivet af folk, der ikke er bange for at sige mig imod. Det har jeg erkendt, at det er virkelig vigtigt, at jeg har nogen, som en gang vil sige, prøv at slappe lige af jer. Har du lige tænkt over det her også? Fordi jeg kan godt lide at forfølge en idé og lige teste, hvor langt den kan gå, og så finde ud af, det var forkert. Og der er en gang imellem, så er det meget godt, at jeg har nogen, som er ikke bange for at sige det. Det der, det er altså, det er lidt jeg en død, også prøv at tænke det lige om. Så det finder jeg, det er vigtigt. Og jeg, ligesom alle andre, bryder mig ikke ret meget om kritik, men jeg lytter, og så sover jeg på det, og så tænker jeg, at det er sgu rigtigt nok. Det må heller lige ændre kurs.
Er det mennesker, dem du rekrutterer, som er ligesom dig?
Jeg tror på mange måder, det ligner mig, ja. Jeg tror på mange måder, at de mennesker, som jeg rekrutterer... Altså for det første har jeg det princip, det er, at det skal være nogen, jeg har lyst til at drikke en øl med. Så det der med at være professionel, det kan jeg ikke rigtigt. Så dem, jeg arbejder tæt sammen med, dem skal jeg kende godt og have et godt forhold til. Også. Og de er nok lige så ambitiøse og lige så ærgerige, som jeg er. Så det kan man sige, at det er en... Det er omgivet med. Så du kan forestille dig, at bølgerne i direktionslokalet, de kan godt gå højt en gang imellem. Men det synes jeg også er en styrke, fordi det er jo ligesom til fodbold, at hvis du går til vaflerne til træning og går til hinanden, men er bedste venner i omklædningsrummet, så er du stærkt holdet også. Og i vores direktionslokal, der er vi altså gode til at diskutere, og kan være ruin uenige også, men vi er altid enige, når vi går ud af lokalet.
Hvad er det, der er diskussionspunkterne?
Jamen det kan være tiltag, det kan være, at vi har holdning til hinandens områder. Altså selvom at vi har nogen, som har specifikt ansvar, det kan være en, der har ansvar for vores supply chain, det kan være ansvar for indkøb, det kan være ansvar for vores markedsføring. Jamen, de spørger om råd, og de får, de får råd, og vi kan være uenige omkring nogle ting, som der bliver gjort. Vi kan være enige omkring vurderingen af nogle medarbejdere eller nogle folk, der, og der kan vi diskutere, så det brager. Og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe styrke, at du kan diskutere. Fordi at der er utrolig mange virksomheder, hvor man ikke kan diskutere, og det synes jeg er virkelig et svaghedstegn, fordi så er der bare en masse usagte ting, som ikke kommer frem, hvor man, så ender man bare med at modarbejde hinanden, skal man sige, under overfladen. Så der er vi altid heldige, at vi siger svisken på disken, og vi indstiller, som, når vi tager fejl. Og vi er jo alle sammen forfængelige, så vi kan lige så lige så lidt lige at få kritik, men og jeg går rundt målekan en gang imellem for lige at dæmpe gemytterne, men det virker.
Herman Haraldsson, kan du fortælle om den første af de store beslutninger, vi skal tale om i dag? Du var 15 år som direktør i et mediebureau, ja. Og du har også en kort spektakulær tid som direktør i Brøndbyernes IF, fodboldklubben. Ja. Og nu er du her, hvor du selv har sammen med en gruppe startet boost op, som det er, fra bunden, mere iværksætteragtigt. De ledelsesværdier, som du taler om nu, er det nogen, du har haft med dig hele vejen, eller er det nogen, du har forfinet undervejs?
Jeg tror, jeg har haft med mig hele vejen, hvis jeg skal være helt ærlig. Og de er jo egentlig ret primitive. Altså i mediebureauet, der havde vi en ekstremt stærk kultur, og vi boede ude i Nordvest, altså det mindst sexede sted. Det var før Nordvest blev sexet også, og vi blev kaldt Scientology i Nordvest, fordi vi havde en så stærk kultur og var ekstremt konkurrencedrevne. Det også. Mine ledelsesværdier er jo meget, meget basale og lidt primitive, fordi baseret på, at jeg som gammel fodboldmålmand har observeret, hvornår spiller vi godt, og hvornår spiller vi dårligt. Hvornår var vi et hold, der fungerede godt, og hvornår var vi et hold, der fungerede dårligt. Og det er faktisk de værdier, som jeg bare har taget med i organisationen, som bare hen ad vejen er blevet større og større og større. Og det finurlige er jo, at de holder faktisk også, når man skal skalere det. Så det er faktisk det, og jeg ved godt, at folk omkring mig, især på den der kostskole, hvor jeg også er formand nu, de har godt nok været trætte af, at jeg snakker om fodbold hele tiden, men det er altså bare nogle, altså det er sådan en mikrokosmos af både samfund og organisationer, det er, hvordan får du et fodboldhold til at fungere?
Ja, og lad os bare tage ned på den kostskole. Det er Herlev Solm. Ja. Og det er der, du træffer den der helt afgørende beslutning, som du nævnte i starten af programmet. Kan du fortælle, hvad situationen er, og hvorfor du vælger, som du gør, og bliver dansker?
Ja, jamen det hænger jo sammen med, at jeg blev sendt på Herlev Solm, da jeg var 14 år, i 8. klasse, og det hang sammen med, at mine forældre, de synes egentlig, at jeg var kvik nok, påstår de i hvert fald, men at jeg var en rod. Og jeg gad ikke rigtig skolen på Island, og spillede lidt fodbold og håndbold, og hang ud nede ved havnen. Der kunne man klatre rundt i nogle skibe, der bare stod lagt op på linjen, og det synes jeg var sjovt, men jeg lavede ikke rigtig min lektie, og der var lidt bade, og jeg slog lidt rigeligt med min storebror, ting og sager. Så min mor, hun var grandkusine med skolens rektor, og en eller anden samtale havde det nævnt, at det synes, at jeg spildte med talent, og det var gik helt af hoved til. Hvorefter rektor siger, jamen send ham herned, så skal vi nok få skik på ham. så jeg blev sendt på Herlev Solm der i 8. klasse, og jeg skulle bare være der i et år, for at få noget, ja, basalt set, få noget disciplin og lære lidt ting der også. Og der kom jeg ned, og det var jo et kæmpe chok for mig, for det var en helt anden verden. Jeg sov på en sovesal med 35 andre, og faste tider og faste strukturer og alt det der. Og så det skulle jeg vende mig til, havde mega meget hjemve, men begyndte så langsomt at tilpasse mig, og så var det sådan, at jeg begyndte at spille fodbold i Næstved. Jeg havde leget lidt med det lokale hold, som lå ved siden af skole, men så blev jeg kontaktet af Næste, som var et af Danmarks bedste hold dengang, som mente, jeg havde talent, om jeg havde lyst til at spille for deres juniorhold. Startede der og fandt ud af, at det var fantastisk sjovt. Og så i maj måned i 81, så ringer mine forældre og spørger, om jeg er klar til at komme hjem, eller hvad. Så sagde jeg til dem, kigger mig omkring der. Altså, Herlev Solm i maj måned, der findes ikke noget bedre sted. Så sagde jeg til dem, jeg tager lige et år til. Og så blev der et år. Og så gentog det sig igen efter 9. klasse. Og det var sjovt, at hver gang jeg kom tilbage efter sommerferien, så havde jeg utrolig meget hjemme ved, og sad og krydset af på kalenderen og glædede mig til at komme hjem igen. Jeg var kun hjemme hver halvår. Men så det gentog det simpelthen efter 9. klasse, og så efter 1. gik jeg, og så tit så fandt jeg, okay, jeg må da heller ikke tage gymnasiet færdigt. Det også. Men den der beslutning der efter 8. klasse, eller i 8. klasse om at blive, det var jo nok mit livs mest afgørende beslutning der, og det kunne jeg ikke vide, at jeg tog den, fordi som der var lige blevet 15. Det kan man ikke overskue, men det var til synligheden den rigtige beslutning for mig.
Hvad var det, Herlund Solm gav dig? Du nævner selv noget med disciplin og rammer. Ændrede det, hvem du er indvendigt, og hvad du er, både som leder og som menneske? Og
jamen, det var, altså, det var, jeg vil påstå, det var sådan det livsændrende, kan du sige, ikke? Også at igen, det der faste rammer, de betyder noget. Det at skulle opføre sig ordentligt, leve op til nogle normer, komme ind og et sted, hvor det højt til loftet. Og det, der også betød meget, det var, at da jeg blev spurgt af Næstved, om jeg ville spille der, de trænede mange gange, for det var et af Danmarks bedste juniorhold også, så de trænede 3 gange om ugen og spillede kampe i weekenden. Og den der træning, den faldt sammen med den sene lektielæsning og aftensmaden. Og det er ligesom, hvis der er noget, der hældes på halvsom, i hvert fald dengang, det var, at man var der til måltiderne, og at man var der til det der faste lektielæsninger. Og det var jeg nødt til at bede om en undtagelse for. Og der var jeg så heldig, at skolens, dengang hed det inspektor, i dag er det sådan en grundskoleleder, han var meget, meget fodboldinteresseret. Og han sagde til mig, det kan vi prøve at finde ud af på 2 betingelser. Det ene er, at det må ikke gå ud over dine karakterer, og det andet er, at uanset hvad, du må love, at du skal altid spille på skolens fodboldhold. Så uanset hvor god du bliver, så sagde jeg, okay, fair nok. Så det tvang mig simpelthen, fordi jeg vidste, at jeg ville så gerne spille, og at det tvang mig til at lave lektier, også fordi at aftalen var, at hver gang vi fik karakter, så gik vi ned på hans kontor, og gennemgik den, og hvis mine karakterer var gode, så fik jeg lov til at spille, og hvis de var dårlige, så kunne jeg ikke spille. Så du kan forestille dig, at det har det som motivation, der gjorde jo, at jeg satte mig ned, når de andre havde fri, og lavede mine lektier, og det havde jeg aldrig gjort. Så jeg fik lært mig noget ekstrem selvdisciplin, som faktisk har fulgt mig lige siden. Så folk, der kender mig, de vil nok sige, at jeg er omkring mit eget liv, er ekstremt struktureret og har meget, meget stor selvdisciplin.
Hvordan giver det sig til udtryk i praksis?
Jamen, jeg stopper kl. 5 hver morgen, går ned og på mit kontor, lige kommer gang med dagen, altså tjekker mails, tjekker vores salg, tjekker vores nøgletal, sikrer mig, at verden fungerer, ikke? Så tager jeg ud og løber en tur ud i skoven, løber det der 5-6 kilometer, og så går jeg kommer hjem, går i bad, og så kører jeg på arbejde, ikke? Og det er altså nogle faste rutiner, så det er jeg god til, ikke? Og jeg er god til, at hvis jeg har travlt, jamen så passer jeg på min søvn, og selvom det går ud over måske min fritid, jamen så skærer jeg ned på det, ikke? Og har generelt gode vaner, ikke? Så spiser fornuftigt, drikker stort set ikke, så jeg er god til at holde den der disciplin, ikke? Så det hænger ved.
Kan der ikke være sådan et følelse af en mangel nogle gange, hvis alt skal være sat så meget i systemer og puste op kl. 5 for at løbe en tur hver dag?
Jo, men der har du nok 80-20-reglen, eller måske 90-10-reglen der engang, men så kan man godt bryde det også. Men jeg har det jo bedst, når jeg kan følge mine rutiner også. Så skal jeg ikke tænke på noget andet. Også fordi hovedet kører hele tiden i forhold til det, jeg går og laver. Ikke? Altså for eksempel, hvis jeg skal holde en tale, eller skrive et indlæg, eller lave en præstation. Jamen det er ofte på min løbetur, den bliver lavet. Så går jeg så tager hjem, når jeg som lander mit løbetøj, foran computeren, og bogstaveligt talt skriver artiklen, eller skriver talen, eller laver bullets til den position. Det også. Så det, er, det ved jeg, det er nogle faste vaner, jeg har, som fungerer for mig. Også. Jeg ved også med mig selv, at jeg skal aldrig tage større beslutninger om aftenen. Der er jeg simpelthen færdig. Også. Altså, til gengæld, hvis jeg har et problem, så ved jeg, så kan jeg bare gå i seng, og så vågne næste morgen, og så er jeg relativt sikker på, at så har jeg en kværne i løbet af natten, så har jeg løsningen klar næste morgen. Også.
Kan der være et skisme mellem et liv, der er så disciplineret, og så det, du taler om i virksomheden her, hvor en kerneværdi er frihed?
Nej, egentlig ikke, fordi at jeg synes jo personligt har jeg jo set, at hvis man har nogle faste rammer, så er det virkelig god mulighed for at improvisere. Og det synes jeg ved, altså, fordi jeg synes jo, at når jeg har mine faste rutiner for eksempel, så ved jeg også, at så er jeg ret god til at tage imod det stød, der kommer. Fordi at vores hverdag, den er jo alt andet forudsigelig. Jeg plejer at sige, at fodbold, det er også, at man ved, at hvis alt andet svigter, så kan du altid lave indersid afleveringer. Så hvis du ved, at din base er i orden, ikke også? Så kan du virkelig improvisere, ikke også? Og det er også det, der, altså, igen, hvis det skal blive fodbold, jeg ved godt, at folk bliver trætte af det, ikke også? Men de gode fodboldhold, de vinder jo altid kampen i anden halvleg, fordi at første halvleg, den er rimelig forudsigelig, for der har du din taktik, og der følger du den, ikke også? Så sker der uventede ting, der bliver lavet udskiftninger. Og i anden halvleg, der er trænerens indflydelse på holdet virkelig begrænset. Der er det jo spillernes evne til at improvisere i forhold til de situationer, de står i.
Lad os bare gå direkte til et fast element i programmet, som er der, hvor vi beder vores hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som menneske og leder. Og nu er vi inde på fodbold, og det er jo ikke nogen overraskelse, hvad du så har taget med. Kan du fortælle, hvad det er?
Jeg har taget en fodbold med, og det er, fordi fodbold fylder ekstremt meget. Altså, fodbold var på en måde en grund til at blive i Danmark i sin tid, fordi jeg havde opdaget, at det var så fantastisk. Det sammenholdte hold, der var både på skolen og også i Næstved, hvor jeg spillede fodbold der. Jeg finansierede min studie ved at spille fodbold. Har spillet i Superligaen, har spillet på det islandske ungdomslandshold, har været fodbolddirektør, så der er et rødt tråd, og hele min ledelsesfilosofi er baseret på, egentlig som målmand, hvad skal der til for, at et hold spiller godt og fungerer godt. Så det er, altså, det fylder ekstremt meget.
Det fornemmer man klart. Jeg tænker, en risiko, du bruger også fodboldanalogier hele tiden, er, at for de, der synes, at fodbold er mindre fantastisk, kan man ikke komme til at sætte nogen af?
Jo, det kan du sikkert godt. Nu synes jeg, at jeg prøver at oversætte det til, hvad hedder det, noget andet, så man kan brede ud af for fodbold, for det er jo klart, det er jo ikke alle, der forstår, hvad en offside-kendelse er, eller lignende, og vi er slet ikke på det niveau. Jeg går mere op i, at hvis du snakker om fodbold, det er, at man har aftaler indbygget på et hold, at overholde aftaler, og de fleste har trods alt set en fodboldkamp, og kan forstå, at der er nogen, der er forsvaret, der er nogen, der er angrebet der, hvor vi også, jeg gør meget ud at fortælle, jamen, alle lægger mærke til angriberne, det er dem, der helten, ikke også, men du kan have nok så mange gode angriber, hvis forsvarsspilleren er dårlig, og der bliver lukket mål ind, så er det lige vidt. Og det, jeg også går meget op i, det er jo ligesom på et fodboldhold, det er, at alle er lige vigtige. Vi har bare forskellige roller. Og sådan gælder det også for virksomheder. Ikke også? Og det kan folk godt følge med. Ikke? Så er der sikkert nogen, og det ved jeg, især på Herlufsholm, nogen, der synes, det er langt ud, at jeg bliver med at snakke om fodbold. Det, ikke også? Men det er den, jeg er, altså, hvad hedder det, der er en anden person, ville måske gå op i noget andet, ikke også? Og jeg synes heller ikke, at jeg skal lave for meget om på mig selv, ikke også? Det er den pakke, der kommer.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at vælge dem, og du siger, at det med, at du sagde op efter en lang og succesrig karriere i et mediebureau, var en af de her afgørende beslutninger. Hvorfor var det det?
Jamen, det var svært, fordi jeg var utrolig glad for mit job på mediebureauet. Jeg var kommet ind i et lille dansk mediebureau, hvor jeg fik ansvar som administrerende direktør som 31-årig, hvor jeg var så heldig, at ham, der var det før, Sten Halby, han pegede på mig som sin afløser, som egentlig var ret uventet, fordi jeg var relativt ung, og fik lov til at få stafetten, blev medejer af bureauet, og vi blev så solgt til nogle amerikanere, hvor jeg fik ansvar for at bygge hele Omnicom Media Group op i Norden der, og det gjorde så, synes jeg, var spændende, og ville gerne. Jeg har sådan altid været sådan lidt meget dreven, ambitiøs og gerne ville noget, og havde helt klart sat mig et mål om, at jeg ville være europachef på et tidspunkt, og var også i drøftelser om at blive europachef. Jeg var så i mellemtiden blevet skilt, og havde nogle børn, som jeg havde halvdelen af tiden, og fandt ud af, at det der med at skulle blive europachef og skulle rejse til London og bo der, det kunne ikke lade sig gøre, når jeg havde to børn. Så jeg erkendte, at den del kunne ikke lade sig gøre. Jeg kunne selvfølgelig blive i mit job i Danmark, og der kunne jeg blive mange år, og det begyndte at vifte, du ved, du får en bonus efter 5 år, eller efter 10 år, sådan en stærk bonus. Men der var jeg sådan, da jeg blev 40, tænkte jeg, at det der, det nu har været der i næsten 15 år, tænkte jeg, at det er, jeg må lave noget andet, før der kommer en eller anden sidste salgsdato på min ryg nærmere. Så jeg valgte simpelthen at sige op. uden at være helt klar, hvad jeg ville. Fordi jeg tænkte bare, det jeg er stok, og hvis der går mange flere år, så er det den eneste branche, jeg kan blive. Fordi det var sådan en relativt snæver branche. Ikke? Så jeg sagde simpelthen op, og det var svært, for det var også familie. Ikke? Fordi vi havde jo været, da jeg kom i TMP dengang, der tror jeg, der var 20 medarbejdere også. Og til sidst tror jeg, var vi et af Nordens største mediebrugnetværk. Så det var jo, det var som at sige farvel til din familie, men jeg gjorde det, og det var godt. Der var sådan nogle turbulente år bagefter, ikke? Men jeg var glad for, at jeg gjorde det.
Du nævner selv familien, og når du siger op i sådan et job der, så er der i hvert fald også noget økonomisk usikkerhed potentielt. Ja. Og det er din beslutning, men alt det, du gør som leder, fordi du bruger også mange timer på det, har vel en pris derhjemme. Hvad er dine refleksioner omkring den pris, som familien betaler for din karriere?
Helt ubeskeden synes jeg ikke, de har betalt en høj pris. Altså det, jeg ved godt, det lyder lidt arrogant at sige, men jeg synes faktisk, jeg har været en god far og et godt familiemedlem og har tid. Det gode er selvfølgelig, det er jo venskaber, det er det sociale. Jeg er virkelig dårlig netværker, og jeg er virkelig dårlig til small talk. Og jeg er god til, men jeg er god til at prioritere de ting, der er vigtige. Og jeg har altid prioriteret mine børn og min nærmeste familie. Så hvis der er noget, der er sket, især boost-tiden, den har været brutal. At der er virkelig brugt meget tid i 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Altså, og det er jo klart, der mistede jeg noget socialt. Altså du ved, middagsselskab og ting, der vidste jeg bare, at mine weekender, de skulle bruges på restitution, og så ellers på at holde butikken kørende. Så jeg synes ikke, at familien har betalt en høj pris, og jeg har, i og med, at jeg er blevet velhævende på bus, så synes jeg også, at jeg kunne give noget økonomisk sikkerhed til hele min familie, også min brødre alene. Så jeg synes faktisk, at jeg synes ikke, faktisk ikke, der er nogen, der betaler en høj pris, heller ikke jeg selv, fordi at jeg synes, jeg har været god til at balancere det. Hvis der er nogen, der kan klage over det, det er mine gamle venner, men det er nogle gode venner, så de har holdt fast, selvom jeg har været verdens dårligste sociale menneske i en periode.
Hvad er så den højeste pris ved det liv, du lever?
Jeg synes ikke, der er nogen høj pris, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg synes, at jeg har et fantastisk liv. Altså, jeg laver det, der er sjovt. Jeg er sammen med nogle fantastiske kollegaer, både i direktionen, altså tre og også fem, som startede, kan man sige, vi er stadig tilbage. Og det er jo blevet venner. Resten af direktionen er også venner og har godt forhold til. Der er utrolig mange i organisationen, som er der stadigvæk, som har været med nærmest fra starten der, og i hvert fald det indledende år. Det vil sige, jeg kender folk på alle niveauer, og det er der, hvor jeg føler mig tryg. Altså, nu har jeg lige været væk i 4 dage, ude at rejse der, og vi har det næsten dårligt, når jeg har været væk. Altså, jeg glæder mig til at komme tilbage igen, fordi jeg, som det er den her trygge med, okay, jeg er tilbage i familien, der, så hvad hedder det? Så jeg synes, det er, altså, jeg har det godt her. Og jeg synes, jeg er meget privilegeret, og så har jeg så også den økonomiske frihed i og med, at hvis jeg ikke har lyst en dag, så kan jeg bare sige stop. Jeg har også sagt til både min formand og min kollega, at den dag, det føler, at jeg ikke bidrager, så må jeg gerne sige det, og så vil jeg hellere gerne give stafetten videre.
Er det nogle reelle overvejelser, du har?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg føler stadigvæk, at jeg er ung. 58 år. Jeg har lige været til en konference, hvor jeg blandt andet hørte et indlæg fra en af de førende ernærings- og kan man sige, aldringsforskere i verden holdt et indlæg der, ikke også? Som hun sagde, jamen som udgangspunkt, så regn med, at du bliver 100 år. Så kan du begynde at finde ud af, okay, hvad gør du, som trækker lever over fra de 100 år? Ikke? Så jeg tænkte, okay, jeg er 58, jeg er mange år tilbage, så jeg kommer ikke til at gå på pension forløbig.
Og du sidder jo her nu som direktør i Boost, som du grundlæggende selv har bygget op sammen med en gruppe. I gjorde det sammen. Og den tredje helt store beslutning, det er, at du går ind i det her.
Ja, ja.
Kan du fortælle om baggrunden og hvorfor det havnede her?
Men det hænger sammen med, at jeg var direktør i Brøndby IF i en stormfuld periode. Fantastisk job, fantastisk periode. Jeg får lov til at være direktør for sin yndlingsfodboldklub. Det er jo ligesom som en lille dreng, der går ind i slikbutik for at vide, at du kan bare tage, hvad du vil have. Ikke? Så, det var fantastisk, men jeg blev fyret med relativt stor opmærksomhed. Det var alle medier. Og mine børn hørte det i radioen, inden at jeg havde noget at ringe til dem, så det var ret voldsomt der. Men det gode var så, at alle vidste så, at jeg var jobsøgende igen, og Jeg, det var sådan rimelig relativt, jeg vil ikke sige uventet, men altså det skete ret brat. Så jeg var sådan lidt uforberedt, og jeg gik rundt og tænkte over, hvad skulle jeg gøre, og blandt andet tog jeg på en vandretur til Nepal, som jeg altid har drømt om, nu jeg havde endelig tid til det, og skulle finde ud af, men altså, hvad skal den næste fase være? Også fordi jeg så havde talt med nogle headhunter, der sagde til mig, at det næste job skal du holde fast i, for du kan ikke, du skal passe på, at ikke fucker det op, ikke også? Og det synes jeg, det var en rimelig hård presbal at få. Også. Men så talte jeg med H.C. Madsen faktisk, som var administrerende direktør for Danske Spil, og så spurgte han mig omkring, på et tidspunkt sad vi også, jeg tror, vi spiste frokost sammen, så siger jeg til mig, hvornår var du mest lykkelig i din karriere? Og det var faktisk et spørgsmål, jeg ikke havde fået. Jeg tænkte over, og så tænkte jeg, det var jo, da jeg fik ansvar for familiebrud TMP, hvor vi var de der 25-30 mand, og skulle bygge noget stort, altså ambitiøst, unge mennesker, virkelig ambitiøse mennesker, med en vindermentalitet, hvor jeg skulle ud i Europa verden, hvor jeg havde en ejerandel og bare vækst. Det var den sjoveste tid i mit liv, tænkte jeg. Så tænkte jeg, at jeg skal prøve at opleve det sammen. Så jeg gik simpelthen rundt og sagde til folk, jamen jeg vil gerne ud til, jeg kunne godt tænke mig at gå med i en virksomhed, hvor jeg har en betydende ejerandel, vækstvirksomhed, og det skulle så gerne være i den digitale verden. Og det var fordi, jeg vidste ikke, jeg havde meget, meget lille erfaring med den digitale verden. Jeg tænkte, hvis jeg ikke ved nok om den digitale verden, så vil der igen være sidste udløb om 10 år. Og der var jeg simpelthen så heldig, at jeg støttede ind i den her venturefond, som havde investeret over noget i Sverige, som totalt sejlede, ikke også? Og spurgte, om jeg kunne tænke mig at få skik på det, ikke også? Så sagde jeg, det vil jeg gerne. Og det var, sådan, det var faktisk sådan, det startede, ikke også? Og det var jo, altså, det var heldigt, fordi jeg havde faktisk, lige da jeg tog beslutningen, der havde jeg faktisk to andre jobs på hånden. Og det var mere corporate, mere sikkert. Og tro mig, at de første par år i Boost, tænkte nogle gange, ej, skulle jeg have taget det sikkert, ikke også? Men jeg er glad for, at jeg gjorde det også. Og det var igen en stor beslutning, igen, hvor man jo ikke kunne vide. Også for det, der var ret vildt, det var jo, at jeg oplevede, at omverdenen tænkte, nå, var det virkelig det bedste, du kunne få? Det var at komme over i en eller anden lille ting over i Malmø, ikke også? Så jeg tænkte, nå, jamen, det er det, jeg gerne vil. Det er jo sjovt. Og der var den der venturefond, som var med, og jeg kunne investere. Og jeg var så heldig, at jeg ringede til nogle af mine venner, og sagde, har jeg lyst til at være med på rejsen der? Og de sagde ja. Og det er jo så min co-founder stadig også. Så vi fik hurtigt samlet teamet, og igen, hvis man skal drage krig, så kan jeg godt lide at gøre det sammen med andre også. Og vi fik samlet et hold, som virkelig, kan man sige, passede på hinanden også, og kæmpede sammen også. Og det i sig selv er jo en fantastisk gave at få lov til at være med til os.
Hvad siger det om dig, at du vælger at sige, jamen, jeg har ikke arbejdet noget digitalt, så nu skal det være noget digitalt?
Jamen, det er fordi, jeg er så bange for at gå i stå. Altså det er, og så er der nogen, der, du kan sikkert putte en eller anden stempel i panden på mig af en eller anden psykolog, og jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det også, men jeg er simpelthen så bange for at gå og stå. Både, hvad hedder det, både fysisk og også mentalt der. Så i min midtivotid, der var jeg engang til en konference, hvor jeg tilfældigvis i en elevator på et hotel i Barcelona, stod jeg ved elevator med en mand, der hedder Sergio Simon, som dengang var chief marketing officer for Coca-Cola. Han var sådan en legende inden for alt, hvad der markedsføring. Og vi talte om det tilbage i slut 90'erne. Og så spurgte jeg ham, hvad hedder det, Mr. Simon der? Altså, du har jo succes alt det der. Hvad er det, der holder dig kørende? Så siger han så, ved du hvad, siger han så, når jeg løber på stranden der i mit hus, jeg tror, om det var i Californien, det ved jeg ikke, så tager mig selv i, at jeg stopper op en gang imellem og tænker på, at det brænder et eller andet sted. Jeg ved bare ikke, hvor. Ikke? Så han sagde, jeg har aldrig den her ro. Det, ikke? Jeg ved, at der er et eller andet, jeg skal kigge på. Ikke? Og jeg har det samme på den samme måde. Det er, at jeg ved, at der er altid et eller andet der. Så den der ro, den har jeg aldrig vel. Og det har jeg lært at leve med, og har det egentlig godt med det. Jeg bliver bekymret, hvis jeg har for meget ro i kroppen. Det, ikke? Og så er der nogen, der vil sige, jamen, har du ikke et højt blodtryk? Nej, det har jeg ikke. Og så aldrig være stresset eller noget som helst, også, men jeg har den der indre uro, at jeg er simpelthen bange for at gå og stå.
Det lyder meget som noget, andre vil kalde stress.
Ja, men det har jeg aldrig haft, og er virkelig god til at håndtere pressede situationer. Også fordi, at det er lidt svært nu, men i gamle dage, der kunne jeg jo der kunne jeg lave alle jobs. Altså i mediebureauet, altså jeg startede som tv-indkøber også, så jeg kunne lave tv-planer, medieplaner, jeg kunne lave marketingstrategier, jeg kunne lave det hele. I Boost i starten, der har jeg både været CEO, CFO, CTO, CMO, indtil jeg var sammen med team, ikke? Så jeg har jo prøvet det hele. Jeg kunne gå ind i alle vores systemer, jeg har siddet og lavet SEO-tekster på vores ERP-platform og alt det der. Så jeg har lavet alt i Boost. Så jeg kunne alt, så jeg kunne sige til folk, jamen, altså når vi sad om natten og arbejdede, jamen, jeg hjælper. Jeg skal nok også tage min tørn, det også. Det kan jeg ikke sammengræde længere, fordi der er sådan, sket så meget, det også. Så jeg er aldrig bange for at tage fat, men jeg er også utrolig god til at restituere. Jeg plejer at sige, at jeg kan sove på kommando, og det har hjulpet mig utrolig meget, ikke også? Altså, jeg tror, jeg sagde til et andet interview, det er, altså, hvis du sagde til mig, at gå ind i mødelokalet inden ved siden og tage en powernap på en halv time, så kan jeg gøre det. Og det tror jeg er min gave, så jeg har faktisk aldrig nogensinde følt, at jeg var stresset. Jeg følte, at jeg var presset, men der er jo igen, der har jeg lært fra Island, det er, at jamen, så må jeg bare arbejde lidt mere. Så det er bare, der putter jeg bare flere timer i. Altså hvis jeg er ekstremt presset, jamen, så står jeg måske op klokken 2-3 stykker om natten også, og går i gang med at arbejde, og så er jeg meget, meget produktiv der også. Så sådan det. Altså i Island, der snakker man jo om, at du fisker, når der er fisk. Så der er ikke noget valg, at du ikke slår op i banen og siger, at det virker. Og det er samme, at jeg blev fodboldmålmand, fordi at jeg ikke kunne spille fodbold. Jeg elskede fodbold, men jeg kunne simpelthen ikke hverken sparke til en bold eller noget som helst. Og flytte op til en lille by op i Akura i Nordisland, og ville gerne spille. Det sagde jeg til mig, at du er ikke god nok, men der er ingen, der vil være målmand. Så du kan, hvis du vil være med, så kan du være med. Og så beslutter jeg for, at jeg vil være målmand, så vil jeg være Islands bedste målmand. Og hvordan bliver jeg det? Det er ved at træne dobbelt så hårdt som den konkurrerende måde. Så jeg stod ude i haven med min storebror, som var utrolig dygtig fodboldspiller, og sparkede simpelthen som en hest, og han stod og smadrede på mig dagen ud og dagen ind. Og så bliver jeg en god målmand.
At du arbejder så meget, at du er i stand til at arbejde så meget, og at du gør det, ja. Sætter det ikke på en eller anden måde en form for bare rundt her i kontoret, når man kan se, at Herman er mødt ind klokken 6 om morgenen, og han har også løbet en tur, han har tjekket sine mails på forhånd, og han går hjem klokken 10 om aftenen. Kan det ikke skabe en kultur, hvor andre også føler sig presset til at arbejde rigtig meget?
Jo.
Eller er det
jo,
bare
jo,
godt?
Jo, det kan det godt, men det modsatte vil jo være endnu værre også. Altså. Hvis jeg bare var ligeglad og når så langt, og tænkte bare, vi kan bare dandere os igen. Men vi konkurrerer mod nogle globale spillere, store spillere. Altså for eksempel, vi konkurrerer mod nogle tyskere, som er 10 gange så store som os i Europa, og måske dobbelt så store som os i Norden. Der vi har Amazon, vi har andre der. Og hvis vi slapper af og sover dem, så bliver vi kørt over. Så det er jo klart, at vi har jo samlet team, som har lidt samme værdier, som er klar over, at jamen, hvis tingene spidser til, så rykker vi ikke også. For eksempel under covid, der er alt lukket ned. Jamen, der sagde vi til folk, at vi ikke arbejder hjemme, også, men hele direktionen, vi samledes heroppe på den her sal, og sad bostadigt tæt sammen, og styrede skibet her for at møde op på arbejde hver eneste dag. Fordi vi simpelthen, det er bare nødvendigt, at vi er der hele tiden, og hvis vi skal have det til at fungere, så skal vi holde sammen der. Så det er jo klart, jeg forlanger jo ikke det samme af dem, jeg arbejder sammen med også. Men jeg forventer, at folk lægger en indsats. Det gør jeg.
Hvor stor en indsats? Hvor meget skal man arbejde for at være en god medarbejder i Boost?
Det ved jeg ikke, men du skal yde det bedste. Altså, men vi tæller ikke timer. Jeg tæller ikke timer. Du får mig altid til at sige, at jeg arbejder ekstra antal timer, for det har jeg overhovedet ikke styr på. Men jeg forventer, at når du går på banen, så giver du alt, hvad du har. Også. Og så er det par. Altså, vi har også en holdning, der hedder, jamen, at vi tæller ikke hver dag. Du skal holde det fri, du skal have brug for. Fordi at hvis vi stiller krav, vi er jo detailhandel, og vi er online, det vil sige, butikken er åben hele døgnet, alle ugen 7 dage. Så en gang imellem, så sker der ting, hvor vi er nødt til at agere på en lørdag morgen eller søndag morgen, så gør vi det ikke også. Til gengæld, hvis vi er trætte og har brug for en pause, så gør vi det ikke også. Så på den måde, der kan det godt være krævende, ikke også. Men igen, altså vi er jo bare, altså vi kan jo ikke læne os tilbage, fordi at så bliver vi kørt over, og det er klart, og det er ikke for alle. Og det er fair nok, men vi har brug for folk, som har lidt den indstilling, der hedder, at vi skal være på, når vi er på, og vi skal lægge den indsats, der er nødvendig. Til gengæld så belønner vi godt.
Oplever du, at der er nogle medarbejdere, der knækker på det, som ikke har den samme stemning, som du har?
Ja, selvfølgelig gør det. Jeg synes, vi er gode til at samle dem op. Og jeg synes, at vi er gode til at lægge mærke til det også. Og vi har en ekstremt høj medarbejdertilfredshed her i firmaet. Altså virkelig, virkelig i top. Jeg tror, vi er top 0,5% i verden i forhold til den udbyder, vi bruger til at måle vores medarbejdertilfredshed. Vi har jo en læge, der kommer hver uge. Vi har sådan en lægeklinik her på kontoret. Vi har en massagerum, så vi passer på og opmærksom på det. Og hvis vi mærker, at folk de er trætte, så siger vi til dem, at du skal lige restituere det også. Men vi synes også, det er fair nok for folk, der siger, at det her det er simpelthen for hårdt for mig også. Og det er fair nok. Og så sørger vi for, at man kommer godt videre også. Men vi har bare kendt, at vi er jo en opnående store spillere, og vi kan ikke slappe af.
Du er tydeligvis utrolig engageret i dit job her i Boost, og du kender det helt ned i detaljen og sidder med din app, der hver tiende minut opdaterer salgstallene og kan skrive SEO-tekster og alt muligt. Samtidig så er du jo også en forretningsmand, en leder, som har andre ben. Du er bestyrelsesmedlem i TV2, og du er blevet formand for bestyrelsen på din gamle skole, Herlufsholm. Hvad er det, du kan bidrage med, når du er uden for det, som man kan sige må være din komfortzone her på kontoret?
Altså, TV2 er ligesom oplagt, fordi jeg har ligesom været i mediebyråbranchen hele mit liv inden Boost, og i og med, at TV2 er på en digitaliseringsrejse, der kommer min erfaring med den digitale verden på Boost også meget, ret godt. Så jeg kender TV2's produkt fra ende til anden, altså fordi jeg har været deres største indkøber, og vi er også en stor annoncør på TV2, så der synes jeg, at jeg bidrager med indspark til sådan strategisk spørgsmål, det er også, og holder mig til det også. Herlufsholm er jo mere, at jeg som gammel elev, med en god bagage, med en god erfaring som erhvervsleder, hvad skal folk til at trives. Jeg tror, det er det, jeg kan bidrage med, og det er jo ligesom det, jeg er sat i verden for, i forhold til Herlufsholm, det er jo, at være med til at skabe de der faste rammer for, at vi kan få høj trivsel og høj læring. Det også. Og jeg påtog mig egentlig opgaven, fordi at jeg følte egentlig ikke, der var andre, som i hvert fald på en kort bane kunne måske have den legitimitet til at løse opgaven. I og med, at det, at jeg er gammel elev, det, at jeg er lykkedes at bygge stærke teams på skolen, det, at jeg kom fra Island. Det, at jeg har været min gymnasietid, blev i høj grad finansieret med støtte fra fondsmidler fra skolen. Det også gør, at jeg egentlig, og plus det, at jeg har et stærkt netværk i Næstved også, og på mange måder i Næstved-dreng, så synes jeg, i forhold til den situation, skolen var i, der synes jeg egentlig passede godt. Så tror jeg jo også, der var sikkert ikke andre, der ville have opgaven, så tager jeg den også.
Men jeg tænker, det siger noget om dig, og du skal så sige, hvad det er, at du vælger at gå ind i det arbejde på et tidspunkt, hvor Herlufsholm er jo skandale om Boost, og det er jo ikke, fordi du ikke har erfaring for noget med en masse medie, og måske ikke en skandale, men i hvert fald også en masse negativ opmærksomhed fra din tid i Brøndby. Hvad skyldes den lyst til at sætte hele hovedet ned i bireden?
Jamen det er jo, altså det er jo pligt. Altså det, jeg føler jo, det er min pligt at give tilbage. Altså, Herlufsholm har givet mig utrolig meget, og som jeg sagde i starten der, det var jo livsændrende for mig, at komme ned på skolen og opleve skolen, og at det er jo skolen, der har formet mig på alle måder, og det er ned fra Herlufsholm og Næstved, at jeg har formet de livslange venskaber, jeg har, og når så skolen, den er vanskeligheder, så synes jeg, at og jeg har overskud, altså jeg både har, at jeg simpelthen har mentalt overskud til at gøre det, og måske også noget, have noget erfaring med, så synes jeg simpelthen, det er min pligt at give tilbage, og der er nogen, der har sagt til mig, jamen, hvorfor gør du det, hvorfor bruger du tid på det, og alt det der, og har du ikke fortrudt, altså ikke et øjeblik, ja, det har været lige så udfordrende, som jeg havde regnet med, og der har været lige så meget modgang, som jeg havde regnet med, men altså, det er jo bare, så må man stå det igen. Altså, der er ikke noget at gøre. Altså, jeg har prøvet at prædike for mine børn det princip, der hedder, at vi giver aldrig op. Og hvis vi starter en opgave, så fuldfører den jo også. Og selv hvis du læser en dårlig bog, så kan du læse den færdig. Altså, og hvad hedder det? Så derfor har jeg sagt, jamen, der er en opgave der, der skal løses. Også fordi det er jo en 500 år gammel skoleinstitution der. Og der var jo ting engang, som gjorde, at man kunne tvivle, kan den leve de næste 500 år. Og det tænker jeg, vi kan ikke være det bekendt. Og der må jeg jo bidrage med det, jeg kan bidrage med.
Herman Haraldsson, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad den næste store beslutning, de skal træffe, er. Hvad er den for dig?
Jeg vidste godt, at det spørgsmål ville komme, og det har jeg tænkt virkelig meget over. Og svaret er faktisk, det ved jeg ikke. Jeg ved godt, hvad vores plan er på den lange bane. Og vi har jo sagt, at vi løber de næste 5-7 år, skal fordoble vores omsætning, og vi skal op og have en EBIT-margin på 10% der. Så vi ved, hvad vi skal. Hvordan vi kommer derhen, det er en zigzag-kurs, det er ikke også, og at vi kommer til at lave en forskellig masse delbeslutninger, det er også. Vi har lige taget en stor beslutning omkring hele vores lager og hele vores supply chain, så også virkelig en stor beslutning, hvor vi har ændret hele vores investerings setup der, og faktisk reduceret vores investeringsbehov ret markant der. Det er noget, som vi har brugt rigtig meget tid på at tænke over, ikke også, hvor jeg selv har brugt meget tid på at spekulere over det, og tage med teamet med til USA for at se på lager og andre ting. Så det har været en stor beslutning, som har jeg vil ikke sige plaget mig, men som bare ligger helt sikkert, vi skal finde ud af, hvordan løser vi det her også. Men ellers er vi jo så begunstige med, at vi har ikke rigtig nogen problemer. Nu siger jeg 713 der. Vi har ikke nogen issues, vi skal løse. Vi har et fantastisk team. Vi har ikke noget gæld. Vi har masser af kontanter. Vi har varelager, som er snor lige, så vi kan faktisk bare fokusere på at vokse, vinde markedsandel og blive profitabel der. Så på den måde, der er mit liv i øjeblikket relativt nemt.
Det lyder rigtig dejligt, men det lyder også næsten besværligt for en, der bliver ved med at gensage, at han er bange for at gå i stå.
Ja, ved du hvad, det kan jeg love dig for. Der har du nemlig fat i noget der, fordi at en gang imellem, så er det bedst bare at sige, ved du, jeg må hellere bare gå ud og spille golf i stedet for, ikke også? Fordi at i stedet for at genere de andre, bare fordi jeg bliver utålmodig. Det skal ikke gå ud over de andre. Altså. Så hvad hedder det? Det er virkelig svært en gang med at ikke at blande sig. Ikke også? Men nogle gange som leder er det simpelthen det allerbedste, du gør, det er at være ved at blande dig. Altså, det er det samme som, jeg er jo islænding, så alle islændinge, de rider. Ikke også? Altså, det er jo det samme, når du rider på en islandsk hest. På vej hjem, jamen, der slipper du bare tøjlerne. Det skal nok selv finde vej hjem. Ikke også? Altså, nyder du bare rejsen. Ikke også? Og altså, det er samme her. Ikke også? Altså, i øjeblikket for eksempel, der ved alle, hvad jeg skal gøre. Ikke også? Så jeg skal bare sørge for, at jamen, alle glade, og så bruger jeg så tid på at pleje vores store eller andre interessenter også.
Tak for de gode råd, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.